көз алмаған айнадан бәрін бірде ойлаған арулар ай арулар ай күлдей болып жайнаған көңіл түрін жайлаған әңгімесі қайнаған арулар ай арулар ай күлдей болып жайнаған
армысыздар бармысыздар баршаңызға қайырлы таң дейміз тікелей эфирде той думан радиосы және де Мұхтар Ханзада кешігуде бірақ міндетті түрде келеді және
әлем сұлу сендерменен әсем арулар бұрымдарын жел тербеген нәзік жандылар қылықтарың еркелеген балдай тартымды арнап жаздым сендерге мен осы әнімді көз алмаған айнадан бәрін бірдей ойлаған арулар ай арулар ай гүлдей болып жайнаған көңіл түрін жайлаған әңгімесі қайнаған арулар ай арулар ай гүлдей болып жайнаған қарап тұрсаң бәрі-бәрі роза тюльпандай айтып түрлі комплимент күнде себепсіз сыйлап әркез сендерді тек сүйу керекпіз көз алмаған айнадан бәрін бірдей ойлаған арулар ай арулар ай гүлдей болып жайнаған көңіл түрін жайлаған әңгімесі қайнаған арулар жайнаған көңіл түрін жайлаған әңгімесі қайнаған арулар ай арулар ай гүлдей болып жайнаған арулар ай арулар ай гүлдей болып жайнаған
құрметті аяулы арулар, аяулы аналар, баршаңызды 8-ші наурыз мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық тілеймін, ана бақытын тілеймін. Сіздерге арнайы әдемі арулар деген әнімізді тартып өтеміз, қабыл алыңыздар.